Izstāde Maidena cilvēki, kurā Brīvības bulvāra Liepalējā iepretim ministru kabineta ēkai, bija izlikti daži desmit plakāti ar notikumiem pirms teju diviem gadiem Ukrainas galvaspilsētā. Plānoto trīs nedēļu vietā, tur bija vērojama tikai nepilnu nedēļu. Naktī uz svētdienu tā pilnībā izpostīta. Izstādes organizators Sergejs Aleksejevs teica, ka jau pēc pirmā uzbrukuma pirmajā dienā sagaidījis aktīvāku drošības dienestu iesaistīšanos.
Rīga ir Eiropas stolica. Mēs palagali, ka mērie gorodas un policija...
Rīga ir Eiropas galvaspilsēta. Mēs paļāvāmies, ka pilsētas pašvaldība un policija ir spējīgas nodrošināt kārtību. Speciāla apsardze nemaz nebija plānota. Es pats no turienes aizbraucu 46 minūtes pirms uzbrukuma. Tādam laikam jau tika sakots, lai izstādē neviena nebūtu. Es uzskatu, ka Rīgas pašvaldībai sava pozīcija bija jāmaina jau pēc pirmā uzbrukuma. Paļāvāmies, ka Rīgas mērs Ušakovs jau 5. Oktobrī pēc pirmā uzbrukuma ieradīsies pie rīkotājiem, paspiedīs roku un apsolīs, ka Eiropas galvaspilsētā būs kārtība un vairāk uzbrukumu nebūs. Tā vietā saņemam pašvaldības policijas pārmetumus, ka mums pašiem bija jāapsargā. Bet es tur nestaigāšu ar ieročiem. Tātad sanāk, ka desmit ksenofobi galvaspilsētai diktē, ko skatīties, kādas grāmatas lasīt un ko runāt. Tas viss jau reiz ir bijis.
Tikmēr par notikušo kriminālu procesu sākusī valsts policija meklē postījumu aculieciniekus, bet, līdzīgi kā Rīgas pašvaldības policija, apgalvo, organizatori paši pieļāvuši pārkāpumu, jo nav nodrošinājuši objektā apsardzi. Rīgas policija par to pat sākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību un rīkotājiem draud sots. Tāda Rīgas domas rīcība un vadības līdzinējie publiski apgalvojumi drīzāk liecinājuši, ka tiek meklēti iegānstī izstādes slēgšanai. Pašvaldības izpilddirektors Juris Radzevičs no varas partijas gods kalpot Rīgai noliedz, ka tādēļ tik politiski jūtīgā pasākumā pašā Rīgas centrā apzināti bijis maz kārtības sargu.
Rīgas pašvaldībai nav tikai šis viens pasākums. Centrā visu laiku patrulē gan pašvaldības, gan valsts policija. Tādēļ es nevarētu piekrist jūsu apgalvojumu, ka netiek uzraudzība kārtība. Tajā pašā laikā, teiksim, šī izstāde tiek pārcelt projām no ministra kabineta, kuri tomēr ir video novērošana un valsts policijas postens, uz vietu, kur nekas tāds nenotiek. Varbūt, kad nepavēl, lai pievērst uzmanību, netiek organizēta apsardze, lai provocētu situāciju. Ļoti grūti ir atbalstīt vienu pasākumu, ja pats autors ir pateicis kaut ko tādu, kas īsti Eiropas cilvēktiesību, teiksim, nostāja, nu, neatbilst. Un piekritīsiet, ka 300 tūkstoši izviešana vagonos, nu, tā kā īsti nepiedarās pie mūsu Eiropas vērtībām.
Kā vēstīts, izstādes rīkotāji norobežojušies no attēlu autora Igora Meļņikova it kā pausta aicinājuma aizsūtīt 300 tūkstošus krievalodīgo lopu vagonos atpakaļ uz Krieviju. Rīgas vadība arī apgalvo, ka Ukrainas vēstniecībā un mūsu ārlietu ministrijā nav sadzirdējusi atbalstu šai izstādei, tāpēc Rīga tām prasīšot paust savu nostāju. Tomēr Ukrainas vēstniecība jau paudusi sašutumu par izstādes izpostīšanu. Tā saucamās Krievu pasaules mēģinājumu mākslīgi politizēt šo izstādi ir viņu bailes pat no vārda Maidans, teikts vēstniecības paziņojumā. Arī ārlietu ministrijas pārstāvis Raimonds Jansons vēlreiz pauž atbalstu Maidana cilvēkiem.
Sabiedrībai Latvijā ir jāsniedz iespējami plašs ieskats par notikumiem, kas arī sinājās 2014. Gada Ukrainas galvaspilsētā. Vienlaicīgi, protams, nosodam vandālismu aktus un huligānismu aktus pret izstādi, aicinam tiesību sargājošās struktūras un iestādes iespējami ātri un operatīvi rēģēt, lai vainīgās personas tiktu aizturētas un sauktas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
Izstādes rīkotājs Sergejs Aleksejevs lēmumu par izstādes otra komplekta izlikšanu soli pieņemt šodien pēc sarunām Rīgas domē, lai gan par Maidana cilvēku atjaunošanu ir skeptisks un soli izstādi pārvietot uz kādu citu Eiropas galvaspilsētu. Piebildīšu, ka pēcpusdienā pie Rīgas domes plānotā akcija, kurā 5 cilvēki prasīšot izstādi slēgt, šodien pārcelt uz vietu pie ārlietu ministrijas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.